haurtxo nintzela kontatzen nuen, nola maite mindua nintzen. Guziek irri egiten zuten, ta ikasi nuen isiltzen. Gaztetxo nintzen eta nioen, ez dakit nork maiteko nauen. Eta nekien ura oroituz, eskolatik aldegin nuen. Maitale baten isil oroimena, entzuten ez den asperena. Gogoan isilda bilena, ahaztean gelditzen dena. Gazte nintzela arrotzen nintzen, nik ezin dut izan baten gai. Baina nizen bat isiltzen nuen, ura izan ikagian bai. Heldu nintzela aitortzen nion, zutaz besterik ez dut maite. Eta isilik nera manari, ezin erran urrundu zaite. Maitale baten isil oroimena, entzuten ez den asperena. Gogoan isilda bilena, ahaztean gelditzen dena.
Bueno, tama biterriak pasatxo eta bagoaz gure urrengo gonbidatuaren gana, hementsi dugulako telefonoren beste aldean. Marisa Barrena, eguardion Marisa.
Egunon.
Ondo?
Bai, udazken giroa sartu da gaude ja, euria hotza, baina bera musika horrekin bizka bat aleitzen gara eta aurrera.
Hori, hori, musika politia, bueno,
politia, bai.
Ederki. Eta.
Sasoia, sasoikoa, ez da?
Hoixe, hoixe bea, hoixe bea. Ederki, bueno, Marisa, gaurkoan efemeridekin sartu horretik, bueno, efemeriden parte ere badalako, baina emakumeak aipatzen hasi aurretik, beste efemeride bat aipatuneko, aipatuko diguzu, ez da?
Bai, bueno, pentsatu dut euskararen legea aipatzea, izan bere gaurko egunez onartu zen ofizialki euskararen legea. 82an. Ez, nik uste dut, ba, euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa izan dela, ez?
Gabezik,
ba, daude, eta, enda, bueno, ba, egunero jasaten du euskarak alako palukada edo zerak, baina, bueno, nik uste dut, garrantzitsu izan zela, gaurko egunez, onartu zen lege hau. Bueno, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarako onartu zen, jakina Euskal Herriko beste herrialdea ba kanpo daude, ezta. Baina bueno, ba honek arautu zuen euskararen erabilera arlo askotan. Garrantzia berezi izan zuen, ba normalizazioan Euskal Irrati Telebistan, esate baterako, euskara irakaskuntzako ereduan eta koofizialtasunean ere garrantzitsua izan zen. Bueno, giroa, aurretiko giroa ba ditaduan amaieran batez be, orain dela 80 urte, lege hau asko eskatu zen, edo bueno, euskalgintzak egin zituen aldarrikapen handiak, ez? Euskara ikasteko eskubidea eskatu zen, administrazioan euskaraz hartatzekoa, euskarazko komunikabideen aldekoak, mugimendu sozial sendoa egon zen lege hau onartu horretik ere, Euskal Herrian. Gogoratu, ba, Donostian esate bat ereko, geta lagorduak euskaraz ekimena, aldarrikatu egin zen, beste apeste, ofizialtasuna, 24 ordu santxe, 76an. Gero baita, handik pare bat urtera, 78an, bai euskerari kanpaina biatu zen, alako ekimen potente bat egin zen San Mames futbol zelaian, eta nere ban gauza bera, ez da pizkatzot ofizialtasuna aldarrikatzen zen eta lege bat babesteko, ez? Eta beno, gero ja 82an ba lortu zen eta hor ETB ere sortu zen, Euskal Irratiak ere hartu zuten beste indar bat eta beno, ba horregatik uste du nik ba gaur gogoratzea euskararen legea gaur egunez onartu zela ba garrantzitsua
da. Bai, zalantzari gabe.
Eta bueno, ba esan dudan bezala, ez? Gaur egun ere eraso handiak eta jasaten ditu euskerak batez ere epaileen aldetik, baina ba, legeari esker esango nuke pausoak ere eman ditugula eta ematen ari garela. Hori zen, legeari buruz. Eta ba, onde baderitxo zue, hoi bezala, ba, gaurko egun ez jaiotako edo hildako emakumeak aipatuko ditu.
Bale, ados?
Ba, Donostiatik, Donostian jaiotako emakume bat aipatuko dut, Amparo Gaston Etxebarria, Amparitzu izenez ezaguna, emakume hau gaurko egunez hil zen, Madrilen hil zen, 88 urte zituela. Eta Amparo Gaston baserri izan zen, ba intelektuala eta poeta izan zen. Batzutan, pizka bat geratuta bere izena behar bada, bere 40 urtez, Gabriel Zelaiaren bikotekide izan zen, eta Gabrielen horrez, gerizkan bezala geratu da, baina berak lan garrantzitsu egin zuen Gabriel Zelaiarekin batera. Bikotekide izateaz gain, ba, lankide izan zen, eta gainera haren memoria zaindu egin zuen Gabriel hil ondoren ere, ba, beste emakume askok bezala esango nuke. Amparo, ba, familia komunista batean jaio zen, Donostian, esan behar bezala, eta frankismoaren biktima izan zen. Bera eta bere anaia kartzelan ere egon ziren. Gero, ba, kartzelatik irten ondoren, 86an, Zelai ezagutu zuen, eta bien artean sortu zuten Norte poesia aldizkaria, Donostian, eta hainbat ekintza eta tertuletan parte hartu zuten, ez? Antonio Machadoren omenaldian, Lorkari egindako omenaldian, eta, bueno, ba, gero 56an Donostiatik Madrilera joan ziren bizitzera, eta Zelaiak urtsi egin zuen, egiten zuen ingeneri lana, eta ja literaturan murgildu zen, bai Zelaia eta beti Amparo horekin batera. Eta 81an nintzen Zelaia, Amparitzuk hartu zuen baren lanen ardura. Gipuzkoako aldundiaren eskutsi zuen, poetaren bai liburutegia, bai dokumentuak, eta alargunduta gero ere, ba, Donostiaren etortzen zen, joaten zen sarri Amparo. Eta, bueno, ba, gaurko egunez hil zen esan dudan bezala Madrilen, 88 urtekin, ba, gaixotasun luze baten ondoren. Eta Zelaiarekin batera argitaratu zituen hainbat lan, gaztelaniaz. Ciento volando, Joseri kantar, Musika celestial, baina ba askotan gogoratu dugu Zelaia, baina igual Amparo ba geratu da hor pizka bat gerizpean esango nuke
itzalean bai.
Bai, bueno, ba hori izaten da zoritxarrez ohikoa, baina bueno, ba guk reivindikatu nahi dugu eta aldarrikatu nahi dugu Amparo Gaston Etxebarriaren lana, ezta? Bai, beste urtez egin zuen lana. Eta, ba, Amparo utxita joango gara, Arabara joango gara.
Bai.
Antxe jaio zen gaurko egunez, Ana de Begoña Azkarraga. Agurainen jaio zen, eta Ana ere gaurko egunez hil zen. Ana izan zen historialaria, Euskal Herriko Unibertsitatearen artearen historian lehen katedra lortu zuen emakumea.
Behitu.
Aitzindari izan zen, bai. Madrilen egin zituen ikasketak, geografia eta historia ikasi zuen, gero Valladoliden ikasi zuen, baina ja gero Euskal Herriko Unibertsitatea sortu zenean eta ba onantze hurbildu zen. Bere tesia 80an irakurri zuen, arkitektura domestika y urbanismo en la llanada de Álava. Ez zuen bere jatorria astu. Gero, bueno, oso lan asko egin zuen emakume izan zen, ez? Nord Express egunkarian idatzi zuen, Gasteizko Komertzio Eskolan lan egin zuen, Mikaela Portillarekin batera, Eusko Jaurlaritzaren kultura sailean barruan zegoen ondare historiko artistikoan eta liburutegien zuzendaritza orokorrean ere lan egin zuen, zuzendere izan zen gainera bertan. Euskal Herrian Adizkide Elkartearen parteidere izan zen, Sancho Elzaio Fundazioan, Auñamendi Enziklopedian ere kolaboratu zuen, bueno, ez dakita inbeste lan egin zuen emakume honek ez da. Eta Gazterik hil zen, neurri batean, hirurok eta hirurterekin hil zen, gaurko egunez Gazte izan. Eta bere ikerketa lerroak, ba, batez be Arabako arkitektura eta urbanismoa ikertzen saiatu zen beti. Interes handia erakutsi zuen, ba, arkitektura eta espetakuloen inguruko aztertzen. Eta sinema gaienetan ere interesa agertu zuen, beti ere ikerketari buruz. Eta liburua asko, edo obra zabala utzi zuen. Gaztelaniaz idatzi zuen beti. Arkitektura domestika esan dudan bezala en la Llanada Alavesa. Aspectos de arquitectura y urbanismo durante los dos últimos siglos. Lucarini buruz, eskultorari buruz belan egin zuen. Gero hau El Rosario de los Faroles en honor a Nuestra Señora de la Blanca, Las Casas de Juntas Generales de Álava. Bueno, esan dudan bezala oso lan zabala itzi zuen, eta baita lan enziklopedikoak ere itzi zuen, Monumentos Nacionales de Euskadi, hiru liburuki itzi zituen. Orduan, esan dut, hiru urtekin utzi gintuen gaurko egunez, baina lan handia eta lan ba, ederra egin da, ez da. Ana de Begoña.
Osan da.
Bueno, eta ba, orain kirolari bat aipatuko dut. Bizirik dagoen kirolari bat. Maria Dolores Ayestaran Amunarriz. Hau Donostian jaio zen, gaurko egunez, 58an. Eta belar jokalaria eta entrenatzailea izan da bere bizitzan zehar. Jokalari bezala, ba, bueno, hasieran jokalari bezala eta gero entrenatzaile gisa. 30 urte eman ditu Donostiako Real Sociedaden hokei taldean lilotuta.
Beto.
Bai.
Eta ze gutxi ezagutzen deun, eh?
Bai, niretzat berria da, ez pentsa.
Bai.
Idatzita daukagulako, baina bestela gutxitan entzuten da, eta bizi dagoen emakume bada. Baina, bueno, maipatuko edan bezala, sariak ere lortu ditu, eh? Aitzantezkenak lortu ditu. Ba, belar gaineko jokeian esan dudan bezala, alperrak lagun arteko taldean hasi zen, baina ja gero bere ala sartu zen Real Sociedadeko taldean. Eta 84 arte jokalari izan zen, eta jokalari izateari utzi zionean, ba, entrenatzaile eta ordezkari bilakatu zen. Espainiako jokei selekzioan 14 urte aritu zen eta nazioartean 89 partida jokatu zituen. Osea, ez da edonor.
Ez.
Eta titulu ugari ere lortu zituen jokalari moduan nazioarteko lehiaketetan, 6 munduko kopa, Europako kopa bat, nazioarteko kopa bat, osea, zan edut, badaukala ibilbide luzea eta sariak ere lortutakoa. Eta Real Sociedadeko taldeko jokalari zela, Espainiako txapelketa bat, hiru liga, bi erregina kopa, areto jokei beste bi txapelketa, bueno, ez dakit, zerrenda oso luzea dauka. Eta gero ja entrenatzaile gisa, ba, bera izan da, aurrezko domina olimpiarrak lortu dituztenak entrenatu dituena. Ba, Maider Telleria, Teresa Motos eta Nagore Kabalianez, ba, horrein prestatzaile izan da, ez? Eta horrez gain, ba, Donostiako Santo Tomas Lizeoan 15 urtetik gora eman ditu aurrei be jokei irakasten. Eta Euskadiko selekzioaren entrenatzaile izan da, bueno, gauza asko egin ditu. Baina, ba, zariak ere jaso ditu, ez da? Merezitakoan ikuste dut. 88an Donostiako udalak hiritar merituari eskainitako domina eman zion. Eta gero 2000 urtean Euskal Herriko Jokei Federaziope ematen duen eskerroneko saririk garrantzitsuen eskuratu zuen. Urrezko estika eta baita Real Sociedaden taldearen urre eta harribitxizko domina.
Olin.
Bai. Maria Dolores, ahi estaran amunerriz, gogoratzeko. Eh? Emakume, bai, ibili eta bueno, ba, gauza asko egin dituen.
Indituna, bai.
Bai. Eta zuke, aipatu duzu bezala, batzutan astuta izaten ditugunak, edo gutxitan aipatzen ditugunak, edo...
Bai.
Edo, bai. Baina, bueno, zebe badeukazue, bai, noiz aipatuta, nola aipatuta, hortxe erten dugu. Beno, eta kiroletatik, ba, joango gara, ba, idazle bat aipatzera. E, bizi dagoen idazle bat, eta urtea betetzen dituen, Mila Salterain Jainaga. Hau ebentxe Durangon jaio zen gaurko egunez, baina Durangon jaio zen arren, ba, 21 urte zituela Abadinora joan zen bizitzera, eta esango nuken bertakotu Abadin hartuta dagoen emakume bat.
Emakume dala.
Bai. Ba, Milak euskera eta gaztelaniaz gain, alemana eta frantsesa ikasten saiatu da, bueno, saiatu eta lortu ere alemana eta frantsesa ere menperatzen ditu, lau hizkuntza menperatzen ditu. Eta berak, ba, etxan entzundakoak eraginda, gazteketatik erakarri du inguruko historiak, kulturak eta lexikoak, ez? Hori izaten da pixka bat bere gaia eta bere interes berezia. Eta alde horretatik, edo hildo horretatik, ba, Abadinoko toponimia eta lexikoa jasotzen ekin dio urteetan. Beti be auzolanean, eh? Eta lanaren emaitza, ba, argitaretu ere egin du. Eta gero itzulpen gintzan ere ekarpenak egin ditu. Esan du da, bezala alemana ere menperatzen du eta hainbat testu itzuli ditu Alemaniatik ere. Eta gero sorkuntzan, ba, egin ditu behintzate hiru eleberri, ba, garrantzitsu. Erresumaren ilun sentia, Azeri dantza eta Sasiola. Hemen, ba, zer hauetan, eleberri hauetan agertzen da asko Durangoaldeko historia edo inguruko historia. Berak esan, aipatu dan bezala, beti inguruko historiak biltzen ekin dio, eta ba, gero eman dio alako eleberri forma, ez da? Behintzate, narrazio hauei. Eta gero itzulpenak ere egin ditu. Europa Baskonika, Europa Semitika, haue ingelesit o alemanetik itzulia. Eta gero, flauta magiko ebai, Mozarrena, zubere, ba, Alemaniatik itzuli du. Eta bestelakoa, ba, egin ditu, ba, Abadinoko lexikoa, Abadinoko toponimia, hau mausolanean esan dudan bezala.
Bai.
Eta Milak ere, bueno, ba, jaso du saria, Abadinoko toponimia berreskuratzeagatik egindako lanagatik sari berezia eman zion Abadinoko udalak.
Ah, betxo?
Bai, bueno, behintzat.
Errekonozumendu hori, ez da?
Bai, nik uste dute, hori ba eskertzekoa da,
bai.
Ez? Hala ere, ba, berak jarraitzen du lanean, eta suposatzen dut, edo pentsatzen dut, ba, laster izango dugula beste eleberri bat ere, ja, dira okazokarako agertzen den.
Hori da.
Bueno, eta Gipuzkoati Bizkaira, hori Bizkaira Gipuzkoati.
Hori da, Bizkaira Gipuzkoara,
bai. Horren musikari bat egin patuko dute, oso ezaguna dugun musikari bat, eta alaitasun asko eman digun musikari bat. Maider Zabalegi Galarza.
Baize, norkezta zautzen ez da, alaitzeta Maiderreko Maider pentsatzen dut izango dela.
Hori ze, bera, bai. Gaurko egunez jaio zen, Oiartzunen, hirurogeita hamaseian. Maiderren aitak, Oroitzak izeneko taldean gitarra jotzen zuen, eta kantatzen zuen. Eta Maider aitarekin hasi zen, kantuan, gero piano ikasten hasi zen, eta 14 urterekin, ba, pandero jotzen hasi zen, eta kantua komposatzen, gitarra jotzen, bueno, ba, hor hasi zen. Eta, 89an, ba, zuk aipatu duzun, Maider Telletxeare Tolosarekin elkartu zen, eta denok ezagutu dugun, Alaitz eta Maider izeneko trikiti bikotea osatu zuten. Eta 15 urtez, iraun zuen ibilbide oparo horrek, ez da? Bai? Hasieran soinu eta pandero utzez plazari plaza ibili ziren, maketa betere grabatu zuten, baina pizkanaka gitarra, bateria eta basuz osaturiko talde bat bildu zuten, eta ba, esango genuke trikiti musika osagarri nagusia zuten, pop taldeak hartu zuten, ez? Berbena eta, bueno, Eta horre dugu, larrogeita masazpian, diskoa luzea, Alaitz eta Maider izenburuarekin, eta arrakasta bere alako izan zen. Emanaldia biderkatu zitzaizkien, eta jende ugari joten zen, joten ginen, haien kontzertuetara. Gogoratu, garai hartakoa dira, txampon baten truke, amets bat, bai, bai, auskalo, isla, eta, bueno, hainbat abesti.
Abesti, mhm.
Baina, ja, laro eta 2004 abenduaren 18an bikote gisa kantatzari utzi zioten, Oiartzunen egindako emanaldi batean, eta bertan aritu ziren, ba, konbidatuak esan dut izan zen, ba, alako agur potentea, ezta. Eta, baina, laro eta 2006an berriz alkartu ziren, Oiartzunen antolatutako kilometroetan kantatu zuten. Eta 2008an, berriro Mikel Erauzkinekin omenezko bidean aurkitu zintudan diskon parte hartu zuen, hartu zuten, parkatu. Eta, bueno, hemen batuta ez daukat, eta ezakite zera, urtea, baina nik Bilboko plazan ere arrezkero ikusi izan ditut, Bilboko plaza berrian biak abeste.
Abeste, nabai,
Bai, 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 bai. Baina ez daukat gogoan urtea.
Urtea.
Baina orain zu ikusi ditut,
Bai, ez dala... Bueno, Maiderrek ateratzen bakarkako diska baitere, duela gutxi, bai?
Bai, bai, bakarlari bezala hori da. Amabi urte dino, bueno, batuta daukagunak, ez?
Bai.
Musikatik alden duta pasatu ondoren, ba, aitonaren eriotzak akulatu omen zuen.
Bai.
Ba, diskoa jarraitzeko, eta komposatzen ekin zion, eta bai, egin ditu bakarlari bezala zuei izeneko diskoa, bidean izenekoa, eta, bueno, bai, ekin dio bakarlari egisa ere. Beti horien gogoratzen dugu ez da Alaitzen da Maider eta Alaitzen da
bai.
Bakarrik ere egin ditu Maiter Zabalegi Galardi. Gaur urtea betetzen dituen musikariak. Eta, bueno, ba, tartea baduzu, ba, ba, jarri bere musika.
Jarriko dugu, guain saioni amaiera emateko.
Bai, ba, bai, onda, bai, gustoren txungo dugu.
Hoxe, aspaldiko eta, partez.
Bai, ba, 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 mi esker, bai. Aukera emateagatik beti bezala, eta 15 egun barru, ba, emetxe izango nahu.
Zuri, Marisa, ondo segi, musu bat.
Bai, berdin, agur.
Agur.